be safe, whatever you do.
subax wanaagsan dhigaysiyaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Wa aroor khamiisa bisha abril wa 13 sanadka 2023ka waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo idaacadda saaki caalamkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir abdirahmaan qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ciidan cusub oo booliis ah oo lagu wareejiyay ammaanka baro ciidan oo ku yaala magaalada Muqdisho waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan sida muslimiinta Mareykanka ay isugu dheelitiraan in ubadkoodu ay waxbarasho helaan iyagoo diintooda ilaashanaya sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin la xiriirta deeq la gaarsiiyay dadka ku tabaaleysan magaalada Jigjiga.
Shacab weyn oo Soomaaliyeed dal iyo dibadba dadka Ilaahay wuxuu dadka muslimiinta asxaabta waxaan ka codsanaynaa maadaama uu fursad ay tahay isha Ramadaan aan ka faa'iideysano wixii aad bixisaan ba waxba taraysa dadka muslimiinta iyo dadka maal qabeenadaaba inay sakaadkooda iyo sakaad maalkooda iyo sakadooda maalka maalka inay ku bixiyaan dadka danyarta.
Waxaan kaloo idiinahaynaa wareysi ku saabsan shaqo joojin ballaaran oo ay dhaqaatiirta Britain wadaan shaqaalaha canshuuraha xareeya ee Canada oo shaqo joojin iyana ku hanjabay iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Saudi Arabia ayaa marti gelisay wafdi ka socda dalalka Iran iyo Suuriya iyadoo dalalka Khaliijku ay isku diyaarinayaan inay dib u soo celiyaan xiriirkii diblomaasiyadeed kadib sanado badan oo khilaaf adag uu ka aloosnaa. Saacada kadib markii warbaahinta Iran ay warisay in wafdi ka socda dalkaasi ay gaareen magaalada Riyadh ayaa Saudi Arabia waxay ku dhawaaqday in wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya uu gaaray magaalada Jidda waana booqashadii ugu horeysay tan iyo markii dagaalka sukeeyay uu dalkaasi Siriya ka qarxay 2011. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Faisal Miqdad ayaa la kulmay dhigiisa Sacuudiga waxayna ka wada hadleen tallaabooyin muhiim u ah oo la doonayo in lagu soo xalliyo khalalaasaha siyaasadeed ee Suuriya ka aloosan sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga. Ujeedka ayaa ah baa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Sacuudiga in lagu gaaro dib heshiisiin qaran iyo in dib Suuriya loogu ogolaado jaamacadda carabta dibna ay u anbaqaado doorkeedii ay ku lahayd dunida carabta. Iyadoo dhanka kale madaxweynaha Iran dhowaan la filayo inuu gaaro Sacuudiga ay saraakiisha Sacuudiguna toddobaadkan wada xajuud kula jiraan kooxda xuutiyiinta si loo soo afjaro dagaalka muddo sannado ah ka socday Yemen. Ra'iisul wasaaraha Jabaan Fumio Kishida ayaa Khamiista maanta ah sheegay in gantaal ay tuurtay waqooyiga Kuuriya uusan ku dhicin dhulka Jabaan kadib markii dowladaha waa dowladda dalkaasi ay soo saartay digniin ku socota dadka degan gobolka Hokkaido. Wasiirka gaashaandhigga ee Jabaan ayaa wariyaasha u sheegay in gantaalaha loo badinayo inay yihiin kuwa balaastikada ah ee qaaradaha iska gudba ee ICBM uuna maray dacalka bari ee dalkaasi laakiin uusan ku dhicin qaybta dhaqaalaha ee badda Jabaan. Dowladda Jabaan ayaa saacadii hore ee Saaka waxay ku buurisay dadka degan gobolka waqooyi ee Hokkaido in ay ku xaroodaan goobaha looga gaashaanto gantaalaha kadib markii waqooyiga Kuuriya ay gantaalahaasi gantay. Dowladda ayaa digniintaasi ku sheegtay in dadka gobolka Hokkaido ay tahay inay tagaan dhismayaasha gabaadka ah ama kuwa dhulka hoostooda ah ka hor saacadda 8:00 subaxnimo ee dalkaasi oo la filayay in gantaaluhu ay soo dhacaan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta markana qaybaha kale idaacadda. halka wararkaasi dhigaysiyaal aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa xilligan waxay dadaal xoogan ugu jirtaa xaqiijinta ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Ciidan booliis ah oo ka soo baxay tababar ayaana xalay lagu bedelay ciidan sanadihii lasoo dhaafay ku sugnaa baraha ciidan ee waddada Wadnaha. Qaybta guud ee taliska booliiska gobolka Banaadir ayaa xilligan wax ka bedel ku sameynaya baraha ciidan ee magaalada, horeyna waxa wax ka bedelay taliyaasha booliiska ee saldhigyada Muqdisho. Warkan waxaa noo haya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ayaa xalay bedelay ku dhawaa 200 askar oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya, kuwaasoo ku sugnaa dhammaan iskuulada ka soo gudba waddada Wadnaha magaalada Muqdisho, kana soo bilaabanaya iskuulka Minnaayada degmada Kaaran ilaa iskuulka Danwadaagaha degmada Wadajir. Ciidanka ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa 4 siisay la soo dhaafay ka howlgalayay baraha ciidan ee yaala dhammaan iskuulada waddada Wadnaha ka soo gudba soo aada dhanka waddada Makaal Mukarrame Muqdisho. Dowladdi madaxweyne Maxamed Abdullah Farmaajo ayaa halkaasii ka sameysay bar ciidan marka loo eego dhammaan iskuulada ka soo gudba waddada Wadnaha, waxaana waqti kamid Muqdisho ka abuurmay goobo kale wareega maadaama gaadiidku waa raaxada ee aan lahayn qoysyada dowladda aan loo ogoleyn inay ka soo gudbaan waddada Wadnaha. Taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ayaana geeyay 200 askar iyo saraakiil hoggaamin doonta kuwaasoo dhawaan ka soo baxay tababar ciidan oo dowladdu u sameysay. Ciidamada ka tirsan booliiska Soomaaliya ee tababar ka soo baxay saraakiisha hoggaamin ayaan hadda la wareegaya ammaanka goobaha laga soo bedelay ciidamadii 4 siisay la soo dhaafay ku sugnaa baraha ciidan ee waddada Wadnaha magaalada Muqdisho. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda waxay si gaar ah isu haysaa xaqiijinta ammaanka Muqdisho, waxaana hadda ammaanka gobolka Banaadir si wadajir ah kaga shaqeynaya ciidanka ka tirsan booliska Soomaaliya, nabadsugidda iyo ciidanka dhawaan lagu soo biiriyo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa qoysas badan oo sabool ah waxa ay la daalaa dhacayaan inay helaan raashin. Urur maxalli ah oo ka shaqeeya dhinaca samafalka ayaa 100 qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada Jigjiga waxa uu guddoonsiiyey deeq raashin ah. Warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariye Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Dadkan oo ahaa qoysas danyar ah islamarkaana laga soo kala xulay xaafadaha magaalada Jigjiga ayaa waxay ahaayeen dad ay liidato hayntooda dhaqaale, kuwaasoo ay haysteen duruufo adag oo dhanka nolosha ah, iyadoo xilligan uu jiro sicir barar dhanka nolosha ah oo saameyn badan ku yeeshay bulshada deegaanka, haba ugu darnaadaan dadka danyarta ah. Haddaba xilligan oo lagu guda jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan, waxaa jira qoysas badan oo aan awoodin inay helaan nolol maalmeedkooda. Si haddaba qoysaskani gargaar loogu fidiyo loona caawiyo, ayaa waxay hay-adda maxalliga ee Anfac oo ah hay-ad ka shaqeysa caawinta howlaha bini'aadantinimada waxay u qaybisay 100 qoys oo ah qoysas danyar ah oo laga soo kala xulay xaafadaha magaalada Jigjiga deeqda raashinka noocyadiisa kala duwan, iyadoo deeqdan ay hay-addu ugu talagashay in ay dadka danyarta ah ku soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxayna sheegeen bulshada danyarta ah ee la guddoonsiiyey deeqdan raashinka ah inay ku soo beegantay xilli ay baahi weyn u qabeen, isla markaana ay ka mahad celiyeen.
Halkan waxaan ka salaamayaa hay-adda Anfac. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Baarakallaahu fiik. Waqti dadku u baahan yahay maxaa la dhahay taakula iyo taageero, iyayna taageereen ilaahay ha ina taageero. Ilaahay waxaan ku dhahay xaggaad ka keenteen wax khayr qabaata keeno. Waqti dadku iska dhibaataysnaabaad gargaarteen oo dafuristeen, dee waan nii ducaynaynaa. Baarakallaahu fiik baan nileennahay.
Hay-addii samafalkan bixisa waan u mahad celinaynaa. Khayr yaa jiri axsanaad Allaha ka siiyo. Waana ku faraxsanna waxayna siiyeen walaaltinimada nagu siiyeen. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wallaahi. Maanta bir Ramadaan ay tahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa wax loo baahan yahay, waa daruuri. Markaa Ilaahay khayr yaa jiri ka siiyo.
Nabii Cabdi Cali waa maareeya hay-adda Anfac, waxauna faahfaahin ka bixinayaa deeqdan ay gaarsiiyeen qoysaska danyarta ah.
Alxamdulillah, Ilaahay baa mahad iska leh. Waa markii labaad aanu deeq raashin ah siino dadka danyarta maamulka magaalada Jigjiga ku nool. Shalay bay ahayd 150 qoys oo raashin ah. Maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo suurtageliyay 100 qoys oo danyara oo laga soo kala xulay maamulka magaalada Jigjiga. Weliba waa dad kale oo isku jira, dad baahiya gaarka qaba, dad agoomiina iyo dad masaakiina, intaas oo kasoo kala xulnay maamulka magaalada Jigjiga. Deeqdaas oo maartay aad iyo aad ugu baahnaayeen bishaa Ramadaan, insha Allah intaa ka hadhay ay kaga bixi doonaan. Insha Allah dadaalka hay-adda Anfac waa sii wadoonaa hadduu la yidhaahdo.
Sidoo kale maareeya Nadiir ayaa waxa uu ka codsaday dadka Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay isla markaana jecel khayrka in ay soo caawiyaan dadka danyarta ah maadaama ayuu yiri lagu gudo jiro bishii khayrka
shacab weena Soomaaliyeed dal iyo dibadba dadka Ilaahay wax siiyay dadka muxsiniinta asxaabta waxaan ka codsanaynaa maadaama oo fursad ay tahay bisha Ramadaan aan ka faa'iideysano inaad hay'adda Anfac Charity hay'adda samafalka Anfac inaad maartay ka qayb qaataan qasabna ma aha inaad waxaan bixisaan wixii aad bixisaan ba waxbay taraysa dadka muxsiniinta iyo dadka maal qabeenadaaba inay sakaadkooda iyo sakaad maalkooda iyo sakadooda maalka inay ku bixiyaan dadka danyarta iyo dadka maarta loogu talagalay dhammaan waxaan kula dardaarmayaa shacabina Soomaaliyeed in la caawiyo si eeba noo caawiyo
hay'adda Anfac ayaa waxay tahay hay'ad samafal ah oo ka shaqeysa arrimaha tabarucaadka ee u gargaarida dadka tabaaleysan maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan subax wanaagsan mar kale in la helo waxbarasho tayo leh iyadoo la ilaalinayo aqoonsiga diineed ee ardayda ayaa ah mid adag waxay ka noqon kartaa iskuulada wax lagu barto ee Mareykanka laakiin waxaa jira ilaa 140 iskuul oo Islaami ah oo aqoonsi buuxa haysta kuwaasi oo ku yaala Mareykanka iskuuladaasi ayaa ujeedkoodu yahay in la helo waxbarasho tayeysan lana ilaaliyo diinta ardayda wax baranaysa wariyaha VOA Rifan Dustano ayaa booqday mid ka mid ah iskuuladaasi oo ku yaala gobolka Missouri warbixintan ayuuna nooga diyaariyay meel ilaa 20 daqiiqo u jirta faras magaalaha magaalada Kansas ee gobolka Missouri waxaa iskuulka Islaamiga ah ee Kansas City xiisad ku qaadanaya ilaa 200 arday Irom Sayid waa ardayad dhigata iskuulka waxay tiri waa inoo fududdahay in diinteena aan ku dhaqanno ma jiraan caqabado badan oo taasi naga joojinaya maxaa yeelay iskuulada kale waa inaad waqti gaar ah weydiisataa si aad u dukatid iskuulkan oo la aasaasay 1989-kii ayaa goolkiisu yahay inuu u diyaariyo da'yarta muslimiinta ah inay noqdaan kuwo si weyn uga dhex muuqda bulshooyinka kala duwan ee Mareykanka Sabah Xamuuda waa maamulaha iskuulka Islamic School of Greater Kansas City waxaana ay tiri bulshada ayaa go'aansatay nooc ahaan in la badbaadiyo caruurta waxa ugu muhiimsanna waa in la dhowro aqoonsigooda muslimnimo laakiin kuma qasbanid inaad tahay muslim si aad uga mid noqoto ardayda ama aad uga shaqayso dugsiga islaamiga ah ee magaalada Kansas dugsigan gaarka loo leeyahay oo haysta aqoonsi heer qaran ah ayaa ku shaqeeya manhaj la mid ah kuwa dugsiyada gobolka Missouri iyadoo ay u dheer yihiin maadooyin islaami ah iyo luqadda carabiga Fazila Sayid waxay ka mid tahay waalidiinta waxaana tiri waxaan arkay horumar ma ahan kaliya kuwa islaamiga ah laakiin sidoo kale aqoon ahaan waxa ay sameeyaan shaqo muhiim ah gabadheyda oo u haysata in aysan xisaabta ku wanaagsanayn laakiin waxay hadda ku jirtaa tartanka xisaabaadka ee dalka oo dhan Fasila Sayid waxa iskuulkan u dhigta dhammaan saddexdeeda caruurta ah iyadoo u heshay deegaan caqiide ahaan u wanaagsan oo caawinaya ubadkeeda laakiin maamule Xamuuda ayaa qiraysa in shaqaalaynta macallimiinta yale oo jawigan horseedi kara ay ahayd mid adag tani waa mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee na haysta barayaasheennu waa kuwo laysan leh halkan ayay ka qalin jabiyeen badankoodna shahaadada masarka ayay haystaan haddii aad isbarbar dhigto mushaaraadka aan siinno iyo kan iskuullada dowladdu ay bixiyaan farqi weyn ayaa u dhexeeya laakiin ardayda ayaa sheegaya in qof walba uu ka faa'iideysanayo fursadaha xaddidan ee iskuulka yaala Irom Sayid oo ka mid ah ardayda ayaa mar kale tiri waxaan dhowaan bilownay naadi cusub oo gamuun ridis ah xubin kasta waa inuu qalabka ku bixiyaa $100 maadaama aan dhammaanteen lacag ku darsanay qalabkii hadda waan helnay Cabdinaasir Weli oo ka mid ah ardayda ayaa isna yiri
I kind of want to take the route of software engineering or like AI building.
Waxaan jeclahay barashada kombiyuutarka waxaan kaligay guriga ku sameeyaa tababaro aniga oo doonaya inaan noqdo engineer software iska ah ama wa dhisi kara aaladda aqliga macmalka ah ku shaqeysa ee AI. Iskuulkan Islaamiga ah ee magaalada Kansas City ayaa ka mid ah 140 iskuul oo Islaami ah oo la aqoonsan yahay kuwaasi oo ka shaqeeya guud ahaan Mareykanka. Taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha VOA Rifan Dusno. shaqaalaha wakaaladda canshuuraha Kanada ayaa sheegay in dhammaadka bishan ay samayn doonaan shaqo joojin haddii dowladdu aysan u dhigo nuglaan dalabaadkooda. Khubarada arrimaha canshuuraha ayaa aaminsan in shaqo joojintu ay saamayn doonto dadka kanadiyaanka ah oo ay Soomaalidu ku jirto ee xareynaya canshuur celinta. Haddaba wariyaha v o a ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka waraysay Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa Dahab Accounting and Tax Assistant oo ka shaqeeya arrimaha canshuuraha celinta. ugu horreynna waxa uu weydiiyey waxa keenay in shaqaaluhu ay ku hanjabaan shaqo joojin.
Haa Xuseen, way jirtaa in shaqaalaha u shaqeeya wakaaladda canshuuraha Kanada ay maalmahan gadoodsan yihiin oo ay mudaaharaadyo iyo wax inay sameeyaan ay qorsheynayaan. Shaqaaluhu waxay ka tirsan yihiin hay-ad union la yidhaahdo ay u doodo shaqaalaha. Marka waxay ku doodayaan shaqaalaha in mushaarka uu ku yaryahay, islamarkaana muddo hal sano ah oo kontraktiga aanan loo saxiixin ilaa markii shaqaalaha hay-adaha qaarkood kontraktigi ku shaqeeya markuu dhammaado, haddana waa loo cusboonaysiiyaa. Soo marka qaar ka mid ah shaqaalahaasna waxay ku doodayaan in sanad wax ka badan aysan kontrakti lahayn, haddana maciishadii iyo noloshiina ay kacday mushaarkoodana uu halkii taagan yahay ayay ku doodayaan shaqaalaha. Marka xaqayna u leeyihiin sharciyan in ay mudaaharaadaan oo ay muujiyaan in cabashadooda shaqo joojin ay sameeyaan banaankana usoo baxaan.
Waa tahay Farxaan, saameyn intee le-eg ayay dadka Kanadiyaanka oo Soomaalida ay ku jiraan ku yeelan kartaa haddii shaqo joojintu ay hirgasho?
Runtii, haddii shaqaalaha wakaaladda canshuuraha Kanada ay sameeyaan shaqo joojin amaba wakaaladda canshuuraha Kanada laftigeeda ay isku daydo shaqaalaha qaarkood inay bedesho oo ay kuwa caaboon oo cusub ay qorto, waxaa imaan doona qaladaad badan iyo dibudhacyo. Dibudhacyada waxay keeni kartaa mar haddii shaqaaluhu ay yaraadaan awal markii horeba shaqaaluhu number cayiman weeyaan, balse dadka Kanada oo dhan ay canshuurtooda maamulaan iyo kambaniyada. Marka haddii shaqaaluhu ay yaraadaan canshuur xareynta ama canshuur celintana aad dib u dhac weyna ku imaan kara, qaladaadna ku imaan kara. Sidoo kale, haddii shaqaale cusub la qoro oo kuwii khibrada lahaa laga gudbana, waxaa dhici karta in qaladaad uu ka yimaado iyo wax yaroo farsamo xumo ah habka canshuur celinta inuu ka yimaadona way dhici kartaa.
Ugu dambeyntii, maadaama aad ka shaqeyso canshuur celinta, maxaad u jeedin lahayd Soomaalida?
Waxaan kula talin lahaa Xuseenow, dadka waxaan kula talin lahaa inay u degdegaan in ay dhaqso xareeyaan canshuuraha ka hor inta aysan bilaabin mudaaharaadka dad shaqaalaha u shaqeeya hay-adda wakaaladda canshuuraha Kanada. Waxaana la qorsheynayaa in ilaa hadda waxa u socda waanwaan u dhexeeya hay-ad wakiil ka ah shaqaalaha iyo hay-adday u shaqeeyaan oo wakaaladda canshuuraha Kanada ah, waawaana u socota. Waawaantaa marka haddii lagu guuleystana waa khayr, haddii ay lagu guuldareystana waxaa laga yaabaa inuu dib dhac weyn yimaado, taasoo keeni karta in dadku inay xareeyaan canshuur celintooda inuu dib dhac ku yimaado, oo keeni karta tusaale ahaan hooyooyinka caruurta gunnada ku qaata, haddii aysan xareynin canshuurta aysan celinin, gunnada ayaa ka istaagaysa. Sidoo kale, dadka waayeelka ah ee gunnada ku qaata, haddii aysan xareynin iyagana, gunnadiya ka istaagaysa canshuurta. Waxaa kaloo jiro waxyaaba yaroo gunagunooyin ah oo dadka inkamkooda aad u liito loo soo celiyo oo aad u yaro adiga lacag aan badnayn ah, iyadana way ka istaagi doontaa haddii aysan canshuurta celinin. Marka waxaan kula talin lahaa dadka inay u degdegaan inay canshuurta celiyaan.
Kaasina wuxuu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo u waramayay Xuseen Nuur Xaaji. Dhinaca kalena, dhakhaatiirta caafimaadka ee England oo ah kuwa ugu badan ee ka howlgala waaxda caafimaadka NHS ee dalka Britain ayaa weli wada shaqo joojin ay horay ugu dhawaaqeen, iyagoo dalbanaya in mushaaraadka loo kordhiyo. Shaqo joojintan ayaa saameyn xooggan ku yeelatay bukaanada qaarkood oo u baahan qalliimo degdeg ah. Wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa shaqo joojintan ka wareystay Dr. Cabdullaahi Fiidow oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee NHS.
Dhakhaatiirtu waxay taabanayaan shaqo dheeroo saacado badan leh oo lahayn xuduud, oo 12 saac soconayso ilaa 16 saac oon hore loo arag, maalintii lacag yarna ay tahay sababtoodba tahay inflation ka dhacay iyo covidkii waxa ay soo mareen oon weli loo tacaadulin wixii laga ballan qaaday aan la siin marka la siiyo lacagta waxay ku jiraa band wax la yiraa banda jira intu oo markuu yahay registraal intaa ka badan oon qaadan karin markuu yahay senior registraal intaa ka badan oon qaadan karin dadka xora oo keliya consultant keliya ah ninka dalba kare wuxuu rabaa saacadaha marka waxa weeye saacado badan waa shaqeeyaan lacag yarna way qaataan inflationkii hadda maraya 10 iyo xoogaana 6 sanoodama lacag lama siin marka mushaharkoodii haddii gadaal loo celiyo 5 sano ka hor waxay lumiyeen 19% basic salary marka waxay dalbanayaan 19%-ga iyo 17% inflationka 31% mushahar loogu darabay leeyihi
boqolkiiba 30
dakhtarka yar wixii ka hooseeya consultant oo fara badan yani halkii consultant 5 dakhtar oo yaraa la shaqeyso marka consultant asbuuci marba isaga fadhiisanaya marka 5 taa kale baa ku shaqada
waayahay waayahay ugu dambeyn dr cabdullaahi bukaano fara badan oo dalkan britain ku nool ayaa laftirkooda dib u dhacyo fara badan ay ku dhaceen inay dhakhaatiirtoodii arkaan in caafimaadkoodii uu soo wanaagsanaado dowladduna waxa ay leedahay shaqada waa in la qabtaa marka dhibaato intee leeg ayaa kasoo gaari kartay kula tahay dadka bukaanada ah ee dalkan ku nool
aad iyo aad waxa weeye NHS-ka caafimaadka inta dowladda caafimaadka waxay fiirisaa 3 cudur oo dhameeyo dadka ku nool beledkan oo ah kansarka oo ah kan loo yaqaano stroke ama dhiigga madax fadhiisto amba wadnaha istaagiisa 3daas ayay ka ilaaliyaan dadka degan dhulkan ingiriiska oo dadka u dhameysta ahaa cudurada ay ku dhintaan marka waxa weeye specialistigu dadka markay ka fakadaan cudurka waa 6 bilood oo heenaya oo joogsata ah marka kuwaas waxay qaadanaysaa marka hadday ka dhalinyarada ka fadhiistaan kuwaas oo dhanba gadaal loo dhigaya marka ilaa wax ku dhow 5 milyan oo appointment 200,000 shala keliya
oo balama ah
oo appointment lahayd oo gadaal loo dhigay iyo intaasoo 1,000 oo operation oo la istaajiyey marka dhibka halkaasuu ka socdaa marka waxa weeye waxaa laga baqayaa xitaa in dadka markay dhintaan marka dowladda loo qaato suud inba maxkamad magata oo negligence dhacdo marka horta dhibka halkaasuu ka taagan yahay weli taariikhda ingiriiska ana 10 sano ka shaqeynaya aan deganaa halkan tan oo kale weli kama ayan dhacin marka waxaan la filanayaa in labadan beri 72 hours ka soo socdo amba beri ama saadimo waxaan la istaajiyo marka waxay u dhowdaa iyaguna inay ogolaadaan 3% oo loo kordhiyo lakiin 31% dowladda waxdeeda lacag ma hayso marka waxaa iska soo horjeedo dalabki ummadda caafimaadka ee doonanayaan iyo dhakhaatiirtii oo juniorka oo shaqada ka istaagtay
kaasina wuxuu ahaa doktor cabdullaahi fiidow oo u warramayay wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha mahad cali xidir ayaa muqdisho ku soo diyaariyey
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo idaacadda v o a aynu ku bilowna xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee horyaalnimada qaaradda yurub sida la wada filayeyba kooxda lagu naanayso maringweska ama cadcadka ee real madrid ayaa gurigeeda baalasha kaga riftay kooxda jelsea kadib markii 2 gool oo ay ka kala heshay karim benzema iyo marco asensio ay ku dhaaftay kooxda ka timid london ee jelsea qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay gool iyo eber oo real madrid ay ku hogaaminayso ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay qaybta labaad kooxda jelsea oo markii horeba shaki laga qabay qaab ciyaareedkeeda liita ee kulankan ayaa waxaa ku dhacday mahmahdii ahayd adigoo xumaa xun ku cun kadib markii daafac lagu magacaabo ben chilwell kaarkaas ama roose ka qaatay daqado kadibna waxaa gool aan caadi ahayn ugu shubay kooxda jelsea marco asensio ciyaartana waxay noqotay 2 gool iyo eber haddaba kooxda jelsea waxaa ka qaldanaa iyo guusha real madrid waxaan wax ka weydiiyay Cabdullaah Maxamed Cali Sky oo ka mid ah wariyasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho.
Maadaw aad u maasantahay, waana ku dhawaahay VOA. Marka la fiiriyo halka lagu soo koobi karo qaladaadka iyo waxyaabaha ka qaldanaanaday kubada cagta ee Chelsea, marka la fiiriyo weeraryahan toosa naadiga Chelsea ma aysan ciyaarin, waxay ciyaareysay shax ku duwan shaxii hore, walow 4-3 kooxda ciyaareysa laba marka la fiiriyo taa naadiga Chelsea aan lagu baran. Inkastoo macalinka lineup-kiisa uu ku soo daray marka la Raheem Sterling, haddana waxaad moodaa markii goolka laga dhaliyay qaladaad fara badan ciyaartoyda ay sameeyeen Chelsea. Markaan ka soo tagno muhiimadda naadiga Madrid guusha u leedahay maxay tahay? Real Madrid waxaan la soconnaa in ay tahay kooxda difaacaneysa tartanka, waana kooxda ugu badan ee ku guuleysanaysa tartanka. Marka la fiiriyo 14 koob ayay haysataa, koobkooda 15-aad ayay baadigoobayaan marka la fiiriyo. Markaan eego macalinka la yiraahdo Carlo Ancelotti, waa macalin aad u yaqaan tartankan, koox far badan ayuu soo hoggaamiyey, waayo qurux badan ayuu Real Madrid ku soo qaatay, waana ugu soo talagalay macalinka inuu guuleysto.
Sidoo kale kulan loogu magac daray derbi ee Italia ayaa ka dhacay garoonka San Siro ama Giuseppe Meazza ee magaalada Milan ee dalka Talyaaniga, kaas oo u dhaxeeyay labada koox ee reer Talyaani ee AC Milan iyo SS Napoli. Milan ayaana ku dhaaftay kooxda Napoli gool iyo eber, goolkaas oo ay kaga mahadinayso Ismaaciil bin Nasir. Xubintii ciyaaraha waa inaga inta tan iyo kulan dambe. Waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo soo qaad wanaagsan.
Mahadsanid Mahad. Markana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan qasidada Nabi Amaanka.
Yeah.
codkaasi allah u naxariiste faadumo qaasim hilowle waxa uu u dambeeyey idaacaddeenni aruurnimo oo aan si toosa si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo